Vi er altså inne i Jobbs bok, og vi er kommet til det tredje kapittelet, og vi vil se litt på Jobbs første tale. Da åpnet Jobb munnen og forbannet den dagen han ble født. Han tok til ordet og sa, «Bort med den dagen da jeg ble født. Den natten da det ble sagt, en gutt er blitt til i mors liv. Måtte den dagen bli stummende mørk. Måtte Gud i det høye ikke spørre etter den, og lysstråler aldri skinne på den. Måtte mulm og mørke gjøre krav på den. Måtte skyer senke seg over den, og solformørkelse skremme den.» Dette er en rørende tale med en høy, meget høystemt, men når du summerer det han sier, så går det hele ut på at jeg ønsker at jeg aldri var blitt født. Hvor mange ganger har du sagt det? Jeg tror at mange av oss har sagt dette en eller annen gang, kanskje i forbindelse med vår første kjærlighetssorg eller med andre dramatiske situasjoner som grep inn i livet som barn eller som ganske unge. Det er det Jobb sier, bare at han sier det i et poetisk språk. La oss lese litt videre fra vers 6 til og med 12. «Gid, tetteste mørket tok den natten, så den ikke fikk plass blant årets dager og ikke kom med i månens tall. Ja, måtte den natten bli ufruktbar og aldri bli hilst med jubel. La den bli forbannet av dem som maner frem ulykkesdager og som kan egge opp Levitan. La den stjerne bli mørke før dagen demrer. La den vente på lys som ikke kommer. La den aldri se morgenrøden stråler. For den stengte ikke morslivets døre for meg, og skjulte ikke møye og strev for mitt syn. Hvorfor fikk jeg ikke dø da jeg ble født? Utåndet straks jeg kom frem fra mors liv. Hvorfor tok de meg på fang og la meg til brystet så jeg fikk mat? Jobb sier høyt og tydelig, jeg ønsket at jeg aldri var blitt født. Det er interessant å merke seg at den holdningen aldri løser et eneste problem i livet. Du kan ønske at du aldri var blitt født, men du kan ikke oppløse det faktum at du er født. Du kan ønske at du var død, men du vil ikke dø gjennom et ønske. Det kan hjelpe et menneske å få ut et indre overtrykk, og i jobbsituasjonen ser det ut til at det er slik det virker for ham. I vers 13 og 14, «Nå kunne jeg ha ligget stille og sovet i fred og ro sammen med konger og styresmenn som bygde seg slott der det nå er ruiner. De bygde svære monumenter og store pyramider for å forherlige seg selv. Vers 15 og 16, eller med stormenn som eide gull og fylte husene sine med sølv, eller jeg hadde ikke vært til, like som de nedgravde foster, lik barn som aldri så dagens lys.» Han ønsket med andre ord at han kunne ha vært dødfødt. Jobb klager over at denne fordelen er blitt nektet ham. Han beskriver døden som den store utjevneren. Her blir alle like. Det er to ting Jobb sier i dette kapitlet. Han ønsker at han aldri var blitt født. Men hadde han blitt født, så ønsker han at han hadde dødd under fødselen. Dette er hans to ønsker i dette kapitlet. Og gjennom det så finner han en viss lettelse i sin misær. La oss lese litt videre fra vers 17 til 24. «Der raser ikke de gudløse mer, der hviler de som har mistet sin kraft. Alle fange kan ta det med ro, de hører ingen slavedrive rope. De er små og store like, og trellner fri fra sin herre. Hvorfor gir han de lidende lys, hvorfor lar han de ulykkelige leve? De venter forgjeves på døden og søker den med større iver enn en graver etter skjulte skatter. De ville glede seg og juble, ja fryde seg om de fant en grav. De er folk som ikke ser noen utvei. Gud har stengt hver sti for dem. Mine sukk er blitt mitt daglige brød. Mine klagerop strømmer frem som vann.» Han gir oss altså et bilde av døden som er mer fordelaktig enn livet. Han sier at livet er en forferdelig byrde. Han sier at han ikke ønsker å leve. Han vil heller dø. Jobb sier at han ville ønske døden velkommen på samme måte som en gullgraver har det når han finner en svær gullklump. Han er i en desperat, uutholdelig situasjon. Vers 25-26. De redsler jeg fryktet for har rammet meg. Nå kommer det jeg grudde for. Jeg får ikke fred, ikke ro og hvile. Det kommer bare nye plager. Jobb har bodd i fred og overflod i landet Uz, og tingene har lagt seg til rette for ham. Han levde i luksus. Alle sa, se på Jobb. Han må ha et fantastisk liv. Jobb sier, men mens jeg hadde det slik, levde jeg i frykt, og det jeg fryktet har nå kommet over meg. Hans ro og hans balanse, selv i den tid han hadde overflod, blir forstyrret av livets usikkerhet. Jeg tror at det er en frykt som preger mange mennesker også i dag. De frykter for at noe forferdelig vil hende dem, og vårt problem i dag er at ikke vi griper etter vår sikkerhetsnett i stedet for å gripe etter en frelser. Vi bør bruke vår Bibel i stedet for å bruke all slags annen tankespinn. Vi trenger å lære oss på hvilken side vi har Guds ord, og at vi kan hvile på Guds ord, og at vi kan finne trygghet i Guds ord. Man får nesten det inntrykk at Jobb har mistet sin tro. Det hadde han faktisk ikke. Dette er en bitter klage fra en mann som smaker selve grumset i bunnen av livets beger. Vanskeligheten har tårnet seg opp for ham, og han forstår ikke hvorfor det skulle skje. Det er en slags klagemonolog ute i været til de tre venner som sitter rundt ham. Det er et fantastisk språk, men Jobb har ikke noe svar. Dette er dyp pessimisme, selv om det er litterært sett meget velformet. Vi går nå over til kapitlene 4 og 5, og tema her i første omgang er Elifas første innlegg, erfaringens røst. Jobb sine tre venner har sittet sammen med ham i 7 dager, og de har ristet på hodet som for å si, til slutt ble du innhentet, gamle venn. Det virker som om Jobb kunne makte alle sine lidelser, men han klarte ikke å takle den holdningen hans venner inntok. Han brøt ut i en monolog av klage og fortvilelse. Dette er dypeste pessimisme. Og her finnes det ingen svar på problemen i det hele tatt. Nå vil hans tre venner begynne å tale til ham. Den første Elifas, deretter følger Bildad og så Sofar. Navnene deres gir oss en liten peiling på bildet av dem. Elifas betyr Gud er styrke, eller Gud er fint gull. Bildad betyr stridens sønn. Han viser ingen hensyn. Han er faktisk brutal, plump og ufin i sine metoder. Sofar betyr en spurv. Han har en sylskarp tunge og kommer med de sterke insinuasjoner mot Jobb. Den dialogen som utspiller seg er virkelig en konkurranse. Disse mennene går til angrep på Jobb, og han vil svare dem. Dette er en slags intellektuell gymnastikk. Slike diskusjoner er uvanlige i mange kulturer. Ofte kom en på den tiden sammen bare for å diskutere. Et tema ble tatt opp, og noen ble utsett til å være for, og noen imot, og så bar det løs. Det er ikke utenkelig at i løpet av denne samtalen som utspiller seg her, var det mange mennesker som sto rundt og lyttet og ga sine bifall eller mishagytringer til kjenne. Jobb har nettopp gitt sine klager luft. Han er i den dypeste, svarteste fortvilelse som noe menneske kan være oppi. Djevelen har tatt ifra ham absolutt alt. Han har ingenting. Ingenting han kan støtte seg til. Ingen sted hvor han kan gå til. Selv Gud synes det å være forferdelig fjern fra ham i dette øyeblikk. Elifas er den første som taler. Hans stemme, den representerer erfaringen. Han er en forunderlig fyr, og han beskriver en merkelig og mystisk erfaring. Det han har å si, det finner du i vers 8. Etter det jeg har sett, etter det jeg har sett, alt det han har å si hviler på dette. Han er erfaringens stemme. Han har hatt besynderlige visjoner, og han hadde hørt hemmeligheter som ingen andre noensinne hadde hørt. La oss lese de to første versene i fjerde kapittel i Jobbs bok. Da tok Elifas fra Teman til ord og sa: «Blir du motløs om en prøver å tale til deg? Men hvem kan tie til slikt?» Han begynner på en meget diplomatisk måte, men man har inntrykk av at han bare forsøker å være høflig. Dette er en slags falsk ærbødighet. Han sier til Jobb: «Vil du ta det ille opp om jeg sier noe?» Så legger han til: «Enten du liker det eller ei, så vil jeg i alle fall si noe.» Og så gjør han det. La oss se i versene 3-5. «Selv har du rettledet mange og styrket kraftløse hender. Dine ord reiste opp igjen dem som snublet, du ga kraft til vaklende knær. Men nå, når det gjelder deg selv, blir du motløs. Når det rammer deg, blir du redd.» Han sier til Jobb: «I gamle dager, når du var velstående og hadde overskudd, så betydde du en veldig styrke for mange andre. Du kunne gi dem råd, du kunne tale med dem og fortelle dem hva de burde gjøre. Du viste hvordan man kunne hjelpe dem som er i vanskeligheter. Nå har det hendt noe med deg, og du har klappet totalt sammen. Du er bare som en pappedukke, et tomt hylster. Den medisin du ga andre, tåler du ikke selv å svelge.» Og med dette må vi slutte for i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Jobbs bok i det fjerde kapitlet, og vi er til stede når Jobbs venner prøver å hjelpe ham og irettesette ham. Du visste hvordan det var når han kunne hjelpe de som var i vanskeligheter, når du hadde det godt, men når du er kommet opp i din situasjon, Jobb, så har du klappet helt sammen. Jeg får vel si at det er et problem som mange av oss har i dag. Er det ikke interessant at vi alltid kan fortelle andre mennesker hva de bør gjøre når problemene møter de? Det er som i den, skal vi si, vitsetegningen mellom der to psykiater møtte hverandre en dag. Den ene så på den andre og sa: «Du ser bra ut. Hvordan er jeg?» Vi analyserer alltid de andre og forteller hvordan de er. Elifas anklager Jobb for å være en ekspert på dette området. Og på en sarkaisk måte så sier han: «Nå har det hendt deg. Hva har du gjort? Du har klappet sammen.» Vers 6. «Sitter du ikke lit til din gudsfrykt og håp til din redelige ferd?» Nå kommer Elifas med en insinuasjon mot Jobb, men han gjør det på en høflig måte. Senere vil vi se at de to andre vennene til Jobb er mer uhøflige og brutale, spesielt Sofar. Vers 7. «Tenk etter. Nå mistet en skyldfri livet. Hvor gikk rettskaffende folk til grunne?» Han anklager altså Jobb for å ha en akilleshæl. Han sier at dette ville ikke ha hendt Jobb hvis det ikke hadde vært for at noe radikalt var feilaktig i hans liv. Noe som han har klart å holde hemmelig for dem. Det var argumentet dette, og det er insinuerende, og det er ikke sant om Jobb. Vi vet at denne anklagen er feil og ikke stemte på Jobb, fordi Gud gir oss i begynnelsen av boken en klargjøring av Jobbs sanne karakter. Disse vennene ville være dårlige trøstere fordi de ikke forstår Gud. De forstår ikke Jobb, og de kjenner ikke seg selv. Det er for mange mennesker som forsøker å gi åndelige råd som ikke er kvalifisert til å gi råd. Det er grunnen til at jeg selv nøler med å råde mennesker av og til, det er det. Jeg har inntrykk av at om et menneske er et Guds barn, om det da ikke er en teknisk sak, et teologisk spørsmål eller en fysisk vanskelighet, så kan dette finne sin løsning mellom sjelen og Gud. En tredje person er ikke alltid nødvendig. Vi har jo en talsmann ved Guds side. Jobb klaget over at det ikke fantes en mellommann, men i dag vet vi at vi har det. For det er en Gud og en mellommann mellom Gud og mennesker. menneske Kristus Jesus. Det er han vi bør gå til for å finne en avgjørelse når det gjelder våre konflikter. Og så er det fantastisk å se den måten Gud behandler Jobb på før han avslutter sin formingsprosess. Elifas kommer ikke til å representere noe særlig hjelp for Jobb. I vers 8 leser vi: De som pløyer med ondskap og sår ulykke, de høster det samme etter det jeg har sett. Elifas taler ned fra en meget høy talerstol og ser ned på Jobb når han sier dette. Han insisterer på at det er noe som er skjult i hans liv som ennå ikke er åpenbart. Han sier at Jobb høster det han har sådd. I vers 9, ånder Gud på dem, går de til grunne. Når han puster i vrede, forsvinner de. Denne mannen har feil. Gud disiplinerer sine barn. Han ødelegger dem aldri. Elifas ligner mange av oss som gir råd. Vi kan fortelle andre hvordan de burde gjøre tingene på en hyggelig måte, kanskje, med kanskje ordrik og med vakre setninger. Men det vi sier er ikke sikkert at det stemmer helt med virkeligheten. I vers 10 og 11, løven brøler og løvungen skriker, men ungløvens tenner blir slått ut. Selv dyrenes konge går til grunne når den ikke finner bytte, og løvinnens unger blir spredd. Det han sier er at de som sår med ond sæd kommer til å få en ondskapens høst, og de kommer til å gå under på samme måte som de unge løvene som har ødelagt tennene sine, og de gamle løvene som ikke lenger makter å få tak i sitt bytte. Nå kommer Elifas til å si at dette virket sterkt på ham under et syn han hadde. Og han forsøker virkelig å snu stemningen opp når han forteller om sin drøm. I vers 12. Et ord kom listende til meg, det nådde mitt øre som en viskende lyd. Nå må dere komme nærmere, spiss ørene, og mist ikke et ord av det som kommer til å hende. Vers 13 og 14. Det kom da nattesyner gjorde meg urolig, mens menneskene lå i dyp søvn. Jeg ble grepet av skrekk, så jeg skalv. Redselen gikk meg til marg og ben. Lyder ikke dette mystisk? Er det ikke fascinerende? Dette synet fikk han om natten, i mørket. Vers 15 og 16. Et pust strøk forbi mitt ansikt, og hårene reiste seg på mitt hode. En skikkelse stanset, men det var ikke klart for meg hvordan den så ut. Den sto rett foran øynene på meg, og jeg hørte en rolig røst som sa. Jeg skal si at Elifas bygger dette opp. Det er nesten så han kan få frysninger. Det virker så skremmende. Dette kommer til å bli noe som ingen tidligere har hørt. Dette er noe ingen tidligere har opplevd, fordi denne mannen hadde en visjon. Han hadde sett ting. Han har hatt en drøm. Det var mørkt, og en ånd passerte foran ham. Hva sa han? Vers 17. Kan et menneske være rettferdig for Gud? Kan en mann være ren for sin skaper? Jeg vet ikke hvordan du kjenner det, men jeg er nesten litt skuffet. Jeg ville trodd at en opplevelse som hadde en slik ramme ville være mer dramatisk og grunnleggende. Dette er ikke noe nytt. Det er mye mer dramatikk, og du venter at det kommer noe helt grunnleggende. Og her er resultatet. Skal et dødelig menneske være mer rettferdig enn Gud? Selvfølgelig ikke. Det vet vi alle, og vi trenger ingen nattlig drøm for å få vite det. La meg skynde meg til å si at jeg ikke vil gi inntrykk av at Elifas og de andre menneskene her ikke ser noe vesentlig. De presenterer sterke sannheter. Men poenget her er jo at de ikke hjelper Jobb. Vers 18 og 19. Gud stoler ikke engang på tjenerne sine. Selv hos englene finner han feil. En si hos dem som bor i leirhus og bare har jord til grunnvoll. De knuses lettere enn møll. Selv Guds engler kan handle tåpelig. Hvor mye tåpelig er ikke da vi som bor i leirhus? Det er ikke noen bedre beskrivelse av kroppen vår enn det. Vi bor i leirhus. Vi bor i leirhus. I 2. Korinterbrev 5 kaller Paulus legeme for et telt. Et skrøpelig telt som vinden kan blåse over ende. Vi lever i hus av leire, om ikke så lenge faller huset sammen. Vers 20-21. Før dagen er omme kan de være knust, uten at noen merker det. Går de til grunne for alltid. Deres telsnor blir rykket opp, de dør, men har ikke fått visdom. Det spiller ingen rolle hvor sterke og vakre legeme vi har. De er temmelig kortvarige. Elifas setter her ord på sannheter som er verd å merke seg, men de representerer ingen hjelp for Jobb. Det er lett å strø om seg med salt til høyre og venstre uten at de står i forhold til det livet vi råder over. Vi trenger ikke bare en hvilken som helst sannhet, men den sannheten som møter vårt behov. Alle disse vennene vil si noe som er sant, noen sterke og vidunderlige ting det er så. Og jeg gleder meg over å lese dette, og jeg håper at du gjør det også. Plukk for all del opp alle gullkornene som er her. Men de treffer ikke Jobb hjemme. Det er nesten så han får lyst til å stoppe disse folkene og si til dem, «Hallo der, slutt å tale og tenk deg om. Du ser jo at dette ikke stemmer med det Jobb opplever, og det betyr ingenting for ham.» Vi er kommet nå til kapittel 5, vers 1. «Rop bare, er det noen som svarer? Hvem av de hellige vender du deg til?» Det er fremdeles et godt spørsmål. Hvem vil du vende deg til for å få hjelp? Jeg er redd for at de hellige ikke er i stand til å hjelpe deg. Patriarken er allerede borte når Jobb kommer inn på scenen. Abraham og Isak og Jakob hadde tilbakelagt livet sitt. Abraham kunne ikke hjelpe, ikke Isak heller. Ingen av dem som hadde levd kunne hjelpe. Hvem av de hellige skal vi vende oss til? I versene 2 og 3 leser vi slik: Ergelse tar livet av dåren, harme dreper den godtroende. Jeg så en dåre som slo rot, men brått måtte jeg forbanne hans bolig. Det han sier her er at han har sett at dåren og den onde dykkes på med sitt, men til slutt så brytes de ned. Og det er egentlig sant. David var plaget av at det gikk den onde så vel, og han skriver: En gang så jeg en gudløs tyrann. Han brisket seg som en frodig seder. Da jeg siden kom forbi, var han borte. Jeg lette, men fant ham ikke. David undret seg på hvorfor det gikk så bra for det, de onde menn, mens de som fryktet Herren, de var i vanskeligheter. Han fulgte dette problemet og la merke til at Gud til slutt bøyet seg også for de ugudelige. Elifas klassifiserte Jobb blant dårene som slo rot og blomstret før de ble knekket. I vers 4-7 leser vi i 5. kapittel i Jobb. Hans barn var hjelpeløse, knust i porten, uten redningsmann. De sultne spiste opp det han avlet, de tok det til med blant tårner, og de tørste snappet etter hans gods. Ja, ulykke vokser ikke av moll, og møye gror ikke opp av jorden. Men mennesket er født til møye, like som gnister flyr høyt opp i været. Og med dette må vi slutte for i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.